Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Թեղինե Բունյատյանն է ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ինչ է արել հեղափոխությամբ իշխանության եկած ուժն ու ինչ է խոստանում անել ընտրություններից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփում է պաշտոնավարման 7 ամիսների արդյունքները։ Ղարաբաղի իշխանությունը երկրորդ օրն է չի արձագանքում Փաշինյանի քննադատությանը։ Ընդդիմությունը պարզաբանում է, ինչու են լարվել Երևանի և Ստեփանակերտի հարաբերությունները։
Մարդիկ զրկվել են թալանելու իրենց իրավունքից։
Խորհրդանական ընտրությունների մասնակից բոլոր 11 ուժերը համաձայն են բանավիճել ուղիղ եթերում նախընտրական ցուցակի առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Որտեղ և երբ նորմանդրամասներ։ Սրվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, Վրաստանում ընդդիմությունը անհնազանդության ակցիաներ է սկսում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուր է, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այցը Ռուսաստան կրում էր մասնավոր բնույթ, ինչը չի հակասում ոչ ռուսաստանյան օրենսդրությանը, ոչ էլ միջազգային պայմանավորվածություններին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովանի պատասխան Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններին։ Պաշտոնական Բաքուն դատապարտել է Ռուսաստանի իշխանություններին Բակո Սահակյանի Ռուսաստան մուտք գործելու թույլտվության համար, հայտարարելով, թե այդ քայլը չի համապատասխանում ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի հարաբերություններին։ Ուկրաինան ռազմական դրության ընթացքում արգելում է Ռուսաստանի 16-ից մինչև 60 տարեկան արական սեռի քաղաքացիների մուտքը երկիր, բացառություններ կլինեն միայն հոգեհանգստի մասնակցողների դեպքում։ Ղրիմի ափամերձ գոտում Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային ընդհարմանի պատասխան Ուկրաինայում հոկտեմբերի 29-ից 30-օրյա ռազմական դրություն է հայտարարվել։ Ուկրաինայի անվտանգության ուժերը խուզարկություններ են իրականացնում Կիևի ռուս ուղափառ եկեղեցու կազմի մեջ մտող ամենախոշոր և ամենահին վանքերից մեկի վանահոր բնակարանում։ Միտրոպոլիտ Պավլոն ըստ ուկրաինական իշխանությունների կասկածվում է միջդավանաբանական ատելություն հրահրելու մեջ։ Ուկրաինայում ընդհանուր առմամբ 3 ուղափառ համայն կա, այդ թվում 2 պառակտված եկեղեցի։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում ռուս ուղափառ եկեղեցու կազմի մեջ մտնող ուկրաինական եկեղեցին այս աշնանը սկսել է անկախացման գործընթացը։ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը, որը նախատեսվում տեսվում էր անցկացնել մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերում, որոշման պատճառը Կերչի նեղուցում Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային ընդհարումներն են։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի օթանավը Արգենտինայի ճանապարհին չնախատեսված վայրեջք է կատարել Քյոլնում, պատճառը օթանավի տեխնիկական անսարքությունն է, որն առաջացել է մեկնումից մեկ ժամ անց։ Մերկելը թրիչքը շարունակել է այլ օթանավով, գերմանական կառավարության ղեկավարը Բուենոս Այրեսում կմասնակցի մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, անմիջապես տեղափոխվենք Կոտայքի մարզուր, այս պահին էլ շարունակվում է Իմ քայլը Դաշնքի քարոզարշավը։ Դաշնքի առաջնորդ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը առավոտից հրազդանում Ճարենցավանում Եղվարդում ներկայացնում է, ինչ է մինչ օրս փոխել ապրիլյան հեղափոխությամբ իշխանության եկած իր կառավարությունը։ Հերակա արձագանքելով ընդդիմախոսների քննադատությանը, թե սեփական ծրագրերից խոսելու փոխարեն նախկիններին է միայն քննադատում։ Դաշնքի քարոզարշավին հետևում է Նայրան Ալբանդյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի 5-րդ օրը անցկացում է Կոտայքի մարզում, նա արդեն եղել է Հրազդան քաղաքում։ Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփեց իր 7 ամիսների աշխատանքը եւ նշեց, որ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական հեղափոխությունը պետք է հաջորդի տնտեսական հեղափոխությունը, որի բոլոր նախադրյալները վարչապետի պաշտոնակատարը այժմ տեսնում է։
Ինչ է տեղի ունեցել այս 6 ամսվա ընթացքում։ 209,000 մարդու աշխատավարձը բարձրացել է։ Եվս 200,000 մարդու աշխատավարձ կբարձրանա 2019 թվականի ընթացքում։ 85,000 մարդու թոշակ և նպաստները կավելանան հունվարի 1-ին։ 38,000 աշխատող ստվերից տեղափոխվել է լեգալ դաշտ։ Վերացել են տնտեսական մենաշնորները։ Քրեակատարողական հիմնարկում գերբեռնվածության խնդիրը լուծվել է։ Երկրում վերացել է համակարգային կոռուպցիա։ Երբեմնի օլիգարխիան զրկված է կառավարության որոշումների վրա ազդեցության բոլոր լծակներից։ Երկրում չկան քաղբանտարկյալներ։ Ոստիկանության զորքերը ոչ թե քաղաքացիներին ջարդուփշուր են անում, այլ մասնակցում են երկրի պետական սահմանների պահպանմանը։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք ներգաղթ արտագաղթի փոխարեն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը ընկել է աննախադեպ ցածր մակարդակի վրա։
Նիկոլ Փաշինյանը Եղվարդում եւս հանրավական ձեվաչափով հանդիպում ունեցավ բնակիչների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթի ընթացքում անդրադարձավ հեղափոխությանը նշանակությանը, նաեւ խոսեց այն մասին, որ դրսի ուժերը մինչև այսօր չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ կատարվեց Հայաստանում։
2018 թվականի հունվարին ում ասել էր, որ մայիսին, ապրիլին Հայաստանում հեղափոխություն առնելու կասեին, լավ չես ընկել։ Բայց քայլ մենք հասկացանք, որ դա այնքան պարտ գործողություն է, որ մենք դարիք մի այնպիսի հեշտությամբ, որ մինչև մի աշխարհը գլխի չի ընկել, այս ոչ տեղի ունեցավ սա։ Հյուսիսում կասկածում են արևմուտքին, արևմուտքում կասկածում են արևելքին, արևելքում կասկածում են հարավին, հարավում կասկածում են հյուսիսին, որովհետև տեղի ունեցածը այնքան անհավանական եւ անհասկանալի է բոլորի համար, որ ասում են, ի՞նչ դավադրություններ, ի՞նչ էս, ի՞նչ մութ ուժեր է, այսօր տեղեր կան գրում են, ասում են, սա Սորոսի հերթական կազմակերպած հեղափոխությունն է, դո Սորոսը այնքան հաց ու պանիր պետք է ուտի, որ կարենա անի այն, ինչ որ մենք արեցինք, մենք ցույց չենք տվել եւ ցույց չենք տա, որ որևէ օտար ուժ մտնի եւ Հայաստանում հարցեր որոշի։ Սա մեր համար ազգային արժանապատվության խնդիր է, մենք առաջնորդ ժողովուրդ ենք եւ մեր խնդիրն է մեր գիտակցության մեջ առաջին հերթին եւ ուրիշների գիտակցության մեջ Հայաստանը հետևորդ երկրից վերածել առաջնորդ երկրի։
Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև այն մասին, որ Հայաստանում զարմատախիլ է արված կոռուպցիան եւ նշում էր, որ չկան այլևս պետական պաշտոնյաներ, ովքեր որ կհամարձակվեն թաթախվել կոռուպցիոն գործարքների մեջ, քանի որ համոզված են, որ անպայման պատասխանատվության են ենթարկվելու այդ գործընթացների համար։
Ես չեմ բացառում, որ Հայաստանում դեռ այդպիսի դրսևորումներ կլինեն, բայց ես զարմանում եմ նախին քաղաքացու վրա, որ նոր Հայաստանում այդ կաշառքը տալիս է, եւ այն պաշտոնյայի վրա, որ կաշառքը վերցնում է։ Այն պաշտոնյան, որ այսօր Հայաստանում կաշառքը վերցնում, առնվազն ծալը պետք է պակաս լինի, որովհետեւ իր հաջորդ քայլով ինքը բանտում է հայտնվելու անխուսափելիորեն։ Այսօր չբռնենք, վաղը կբռնենք, վաղը չբռնենք, մյուս օրը կբռնենք, այն մյուս օրը չբռնենք, այն մյուս երկու շաբթի հաստատ կբռնենք։
Ընդդիմադիր հանրապետականները, որ հավակնում են դառնալ Փաշինյանի հիմնական հակակշիռն ու զսպող ուժը, հարցազրույցներում շարունակում են պնդել. Ապրիլին իրենց դեմ դուրս եկած 100 հազարավոր հայաստանցիներից շատերն արդեն մտապոխ են եղել, միայն թե դրանում համոզվելու հնարավորությունն առայժմ քչերն ունեն։ 5-րդ օրն է, ըստ առաջնորդների 150 հազար անդամ ունեցող կուսակցությունը հրապարակային որևէ միջոցառում չի անցկացրել։ Հանրապետականների քարոզարշավն ընդանում է Ստվերում, հանդիպումները որպես կանոն անցկացվում են նեղ շրջապատում յուրայինների հետ։ Լոռիում ՀՀԿ-ի չերևացող քարոզարշավի հետքերով գնացել է Կարինե Սիմոնյանը։
Հանրապետական կուսակցությունը Վանաձորում հատուկենտ նախընտրական շտաբեր ու գովազդային պաստառներ ունի, որտեղ կուսակցության անվան որևէ նշում չկա։ Նշված է միայն Թեկնածուի անունը եւ նրա համարը քվեաթերթիկում։ Լոռու մարզում հանրապետականի տարածքային ցուցակներով առաջադրված Թեկնածուները դեռևս միայն փոքր գյուղական բնակավայրերում են ընտրողների հետ հանդիպումներ անցկացնում, ընդ որում առանց նախապես հայտարարելու, թե որ համայնքներում են լինելու։ Տեղի ունեցած հանդիպումների մասին տեսանյութեր կամ լուսանկարներ են հրապարակվում ավելի ուշ Թեկնածուների Facebook-յան էջերում։ Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ըստ տարածած տեսանյութերի հանդիպումներ են անցկացրել իրենց հայրենի Ալավերդի քաղաքում եւ Հարակից գյուղերում։
Քաղաքաշավի 5-րդ օրը մեկնարկել է այսօր մի շարք համայնքներում կունենամ հանդիպումներ, որոնց մասին կտեղեկացնեմ ձեզ։
Հանրապետական Թեկնածուների նախընտրական հանդիպումներին մասնակցելու կամ Թեկնածուներին հանդիպելու ազատության փորձերը ձախողվեցին։ Կուսակցության Վանաձորում տեղակայված կենտրոնական գրասենյակում այսօր Լոռու նախկին մարզպետը, ով ՀՀԿ մարզային խորհրդի նախագահն է, խիստ տոնով հրաժարվեց հարցազրույցից։ «Այնինչ անում ենք, մեր գաղտնիքն է», ասաց Արթուր Նալբանդյանը։
Այսինքն դուք ընդհանրապես չեք, դուք խորհրդաշավ անում
եք, ամեն ինչ դուցամ թույլ չեք տալիս ուղակի առանց մեր թույլտվության որևէ նկարագրի։
Ձերքդ մի հատ
Վանաձորցիները մինչդեռ ազատության հետ զրույցներում ասացին, որ հանրապետականների նախընտրական հանդիպումներին չեն սպասում։ Նշում են, անգամ նրանց նախընտրական գովազդներն են զայրացնում իրենց։
Հանրապետականը 30 տարի կերել Հայաստանը, հերիքը նրանք նամուսում ունենան, պետք է հանձնաժողովից սիրուն այս դռները փակեն ու թողան դուրս գան։
Հայաստանին մտա հոգսեք, որ չեք ուզում ընտրեք հանրապետական։
Չեմ էլ ընտրի կյանքով։ Կյանքում չեմ ընտրի։
Նրանք իրանց տնեցիքել չեն ընտրել։ Հանրապետականին իր տան անդամը չի ընտրել։
Ուղղակի դրան չեն ուզում, ընդհանրապես տեսնեն։ Շո, քան բան։
Ասում ենք իրավական քարիտեն
հարիֆն իրանք են որ մեզ այսօր են
ամոթա։ Դա իրանք ժամուս ունեն եկել նկարները կպցնում են պատերի։
Նրանք պետք է
խառնեն տեսել է։
Հա
Հայաստանի
պետք է նրանք իրանք նկարը ցույց չտան գետինը մտնեն։ Ուրիշ ոչ մի բա։
Սաղին է լավ ճնան չմեք։ Թող
Հայաստանում ստեղ տեսել եք հանրապետականներին։
Նրանք լավ գիտեն որ ոչ երեսներն ապրնան, ոչ էլ նկարներն ա նրանց պետք է։
Հիմա դուսներին որ գան գումար առաջարկեն, կարիք ունեք էլի։
Կյանքը չավատաս մեզնա, թե չեմ մեզնա գումարի վրա։
Բայց տեսեք, նախկին իշխանավորները այստեղ բավականին ազդեցություն ունեցել են։ Վահրամ Բաղդասարյան, Էդուարդ
Շահմազանով։
Ճիշտ ես ասում, աղջի ջան, Վահրամն է, Շահմազանովն է։ Քիչ են կերել, քիչ են խմել, տները քանդել ու մզել սովի մատներ։
Չգիտենք կողքը որ չեն կեր քայլի։ Ինչ թե ընտրենք։
Ակտիվիզմից խորհրդարան ապրիլյան հեղափոխությունից հետո քաղաքականություն մտնելու հայտ են ներկայացրել նաև տարիներ շարունակ սոցիալական խնդիրների համար պայքարող երիտասարդները։ Մաշտոցի Պուրակի հին Երևանի փրկության տրանսպորտի թանկացման դեմ փողոց դուրս եկած ակտիվիստները հիմա համախմբվել են նոր կուսակցության շուրջ քաղաքացու որոշում։ Կուսակցականներն այս օրերին պաստառների փոխարեն մանդարիններով են շրջում, փորձելով բացատրել իրենց հիմնական կարգախոսը։ Մանդարենի պես հանրային սեփականությունն էլ պետք է մասնատվի և հավասար բաշխվի։ Կուսակցության անդամ Կարեն Հարությունյանը իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Հիմա եթե հաստատվում են սոցիալ-դեմոկրատական կարգեր, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը այդ հասարակությունում ով է, գործարար է, սեփականատեր է, օլիգարխ է։
Գագիկ Ծառուկյանը լինելու է գործարար, որը չի խառնվելու քաղաքականության մեջ, եւ մենք նաեւ ունենք մեր ծրագրում անցման արդարադրության վերաբերյալ դրույթներ, որտեղ մենք կարծում ենք, որ այսքան ժամանակ, քան որ եղել է ոչ համանրական կարգ, եղել է ինչ-որ հանցավոր պայմանավորվածություններ, մոնոպոլիաներ եւ այլն, ու որոշ մարդիկ դրանից օգտվելով կուտակել են հարստություններ, ունեզարկելով շատերին, հա, պետք է կիրառել մեխանիզմներ, որպեսզի տնտեսական հանցագործություն կատարած մարդկանց համաներում կիրառվեն ազդակ որոշակի փոխհատուցման դիմաց։
Վնասը պատճառածում է փոխհատուցել։ Իսկ հիմա Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ է թե սեփականատեր, ինչպես։
Հիմա Գագիկ Ծառուկյանը սեփականատեր է անցումային։ Այս փուլում ամեն ինչն անցումայինն է, որը բայց էլի փորձում է դառնալ օլիգարխ, հա,
ասենք։ Եթե կառավարության մաս կազմում, իսկ եթե ընդդիմադիր խմբակցության падգամավոր լինի,
ոչինչ, եթե մարդ մտնում է քաղաքականության մեջ, ունի քաղաքականության վրա ազդեցություն, հիմա այն ժամանակ օլիգարխ ուրիշ չէր, հիմա էլ կլինի մի քիչ ուրիշ բանով, հա, բայց էլի ինչ այնք անում, ներկայացնում է իր խոշոր կապիտալի շահերը ազգային ժողովում։ Պարզավոր չի կարա այդ մարդը ու ընդհանրապես այդ կուսակցությունը իր հավաքված մարդիկ են իր շահերը սպասարկող։ Ինքը չի կարող իր շահերը դեմ ինչ-որ բան ընդունել, պետք է նենց հայ, որ այդ մարդիկ նույնիսկ իմաստ չունենա իրանց համար մտնել քաղաքականության մեջ, այսինքն ինքը իր սեփականության կամ իր գործունեության համար չմտածի, որ դա կարող է վտանգված
լինի, վտանգներ չզգա,
որ դրա համար անպայման պետք է մտնել իշխանության մաս դառնալ կամ մտնել ազգային ժողով։
Դուք ՀՀԿ-ի ամենակոշտ քննադատներից եք, հիմա ինչպես է գնահատում իրենց հայտը լինել ընդդիմադիր լայնդեվեր։
ՀՀԿ-ն ընդհանրապես աբսուրդ է, որ մասնակցում է այս ընտրություններին, էլի, որովհետև մի կուսակցություն, որը տարիներ շարունակ հանցագործություններ է կատարել, թե տնտեսական, թե ընտրական, ընտրակաշարքներ, այսինքն ընտրություններ կերտել իշխանության ուզուրպացիան, նման ուժը պետք է ուղղակի արգելվեր, ոնց որ փորձում ենք նաև իրանց ընտրություններին մասնակցելով ու իրանց քննադատելով վերակենդանացնել այդ հնի հնարավորությունը։
Քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Կարեն Հարությունյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, YouTube-ի եւ Facebook-ի էջերում, այստեղ կարող եք նաեւ հետևել քաղաքական մյուս ուժերի հանդիպումներին ու ակցիաներին ուղիղ հեռարձակմամբ։ Մինչ այդ այս քարոզարշավի թերևս ամենասուր թեմաներից մեկի՝ պաշտոնական Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև սկիզբ առած լարվածության մասին։ Երեք վարչապետի պաշտոնակատար Իմքայել Դաշնքի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատեց Ղարաբաղի իշխանություններին հայաստանյան նախընտրական զարգացումներին միջամտելու համար, հրապարակից հորդորելով նախագահ Բակո Սահակյանին կարգի հրավիրել իր ենթականներին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը երկրորդ օրն է որևէ կերպ չի արձագանքել Փաշինյանի այս կոշտու բաց քննադատությանը։ Առայժմ միայն տեղի ընդդիմությունն է պարզաբանում, ինչու են սրվել Երևանի եւ Ստեփանակերտի հարաբերությունները։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ չի արձագանքում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի երեկարված կոշտ հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, երեկ Փաշինյանը հորդորել էր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին կարգի հրավիրել իր կառավարության ներկայացուցիչներին, ովքեր պարբերաբար մեկնաբանություններ են անում Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ։ Նկատենք, Ղարաբաղի մի շարք պաշտոնատար անձինք սուր քննադատության են ենթարկել Իմքայել Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Սասուն Միքայելյանին այն հայտարարության համար, թե հեղափոխությունն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան պատերազմը։ Միքայելյանին հակադարձել էր Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, պաշտպանության բանակի տեղեկատվական վարչության պետ Սենոր Հասրացյանը, Բակո Սահակյանի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, Ղարաբաղի ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արշավիր Ղարամյանը, ով ներկայումս Բակո Սահակյանի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչն է։ Այս քննադատություններից բացի Ղարաբաղից նաև մեկնաբանություններ են հնչել Փաշինյանի այն հայտարարության վերաբերյալ, թե ինքը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, ում որդին ծառայում է Ղարաբաղում։ Ի պատասխան բոլոր այս հայտարարությունների Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց Արցախի պաշտոնյաներին զբաղվել իրենց գործով։
Ինչին փորձում որևէ ձևով խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ Շատ հարցեր ունեմ դրա կապակցությամբ։ Եվ այդ հարցերը անպայման կքննարկեմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Իսկ մինչ այդ ես պարոն Սահակյանին հորդորում եմ, որ կարգի հրավիրի իր կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իրանց ուղարկի իրանց աշխատանքով զբաղվելու։ Չհասկացա, Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը օրը մեջ իմ ասացի վերաբերյալ մեկնաբանություն է տալիս։ Այ քեզ բան, սթափեք հարգելիներս եւ զբաղվեք ձեր աշխատանքով։
Մինչ պաշտոնական Ստեփանակերտը լռում է, Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը փակագծեր է բացում ընդգծելով, չնայած հենց Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությամբ Բակո Սահակյանին հաջողվեց մնալ իշխանության ղեկին, սակայն այսօր Սահակյանը աշխատում է Փաշինյանի դեմ։
Բակո Սահակյանի մոտ մի նեղ թիմ է ձևավորվել, որ այսօրվա Հայաստանի իշխանություններին ուղակի հարվածում է եւ դա կատարում է կազմակերպված, դա կատարում է
այդ թիմը, ովքեր են այդ թիմում, մի քանի անուններ կնշեք, որ այդպեսի ավելի հասկանալի լինի։
Բակո Սահակյան, անձամբ Արշավիր Ղարամյան ԱԱՀ նախկին տնօրեն եւ այսօր իր հատուկ հանձնարարությունով ներկայացիչ ուժայինների նախկին ղեկավարները կամ Լովա Մարտիրոսյանը պաշտպանության բանակի հրամանատարը, այսինք մարդիկ, որոնք նախկինում քաղաքական հայտարարություններ չեն անում, մարդիկ, ովքեր նախկինում, երբ որ Սերժ Սարգսյանը գալիս էր եւ ասում էր, որ տարածք պետք է հանձնենք, ամեն օր հայտարարություններ են անում հանրապետականի տարբեր պաշտոնյաներ, խորհրդանական ղեկավարներ, կուսակցության ղեկավար, ամեն օր տարածք հանձնելուց խոսում էին, եւ այս մարդիկ սենց առիթ էին փնտրում, ուղղակի սենց գլխիկոր Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սխմելու համար, այս մարդիկ հանկարծ դարձել են, չգիտեմ, ինչի պաշտպաններ։ Դեպ առաջին անգամ մենք Հայաստանում ունենք մի իշխանություն, որը տարած քանզնելուց չի խոսում։
Ինչով եք դուք բացատրում, ինչու հանկարծ, ինչպես դուք եք նշում, Բակո Սահակյանը, ով ի դեպ ձեր պնդմամբ իշխանության մնաց հենց Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությամբ, հանկարծ փորձում է հարվածներ հասցնել Փաշինյանին, ո՞րն է պատճառը։
Տեսեք, Բակո Սահակյանը ակնհայտորեն Սերժ Սարգսյանի թիմակիցն էր եւ ակնհայտորեն իրականացնում էր այնուն քաղաքականությունը, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում։ Այդ նույն կոռուպցիան, թալանը եւ այլն ավելի բարձր մակարդակով տեղի էր ունենում Արցախում։ Եվ հիմա այս մարդիկ զրկվել են թալանելու իրենց իրավունքից։ Եվ հիմա ամեն կերպ փորձում են թալանելու իրենց իրավունքը վերականգնել։ Թալանելու իրանց իրավունքը կարող են վերականգնել, եթե Հայաստանի իշխանությունը թուլանա։ Եվ այս շանտաժները ուղղված Հայաստանի իշխանությունների դեմ, հենց իրենց թալանելու իրավունքը վերականգնելու համար է արդյոք։
<Sess->
Արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավին ընդամենը 12 օր է տրված, սակայն ակնկալվում է, որ կարճատև այս մեկը կմտնի պատմության մեջ։ Առաջին անգամ մասնավորապես քաղաքական ուժերը ոչ միայն հերվից հեռու են միմյանց քննադատում, այլև դեմարդեմ բանավիճում։ Ազատությունը ևս սկսել է բանավեճերի շարք վաղը 3:08-ին։ Քաղաքական 6 ուժեր մեր ստուդիայում կբանավիճեն ներքաղաքական թեմաների, Ղարաբաղյան հակամարտության ու արտաքին քաղաքականության շուրջ։ Բանավեճը դիտեք վաղը 3:08-ին մեր ինտերնետային կայքում։ Այս ընտրություններում առաջին անգամ նաև դեմ դիմաց ուղիղ եթերում բանավիճելու պատրաստակամություն են հայտնել ընտրություններին մասնակցող բոլոր 11 ուժերի առաջին համարները, որտեղ եւ ինչպես Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Հանրային հեռուստաընկերությունից փոխանցում են բոլոր 11 ուժերի առաջին համարները, համաձայնել են մասնակցել դեկտեմբերի 5-ին ծրագրվող նախընտրական հեռուստաբանավեճին։ Այս պահին ճշտվում են բանավեճի ձևաչափի հետ կապված որոշ հարցեր, որոնք բարձրացրել են կուսակցությունները։ Հանրայինի փոխանցմամբ բանավեճը կանցկացվի ուղիղ եթերում, կտևի 2:30-ից 3 ժամ։ Մոդերատորները կլինեն հեռուստաընկերության երկու հաղորդավարները՝ Արմեն Դուլյանն ու Քրիստինե Մելքոնյանը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ակնկալում է, որ առաջին դեմքերի բանավեճը ստացված կլինի քարոշչական 5 օրերին հետևել այլ տեխնացուների բանավեճերի ու լավագույն դեպքում ասած կարգախոսները լսել։
Քաղաքական հարթակների մրցակցություն է գնում եւ այդ քաղաքական հարթակները հիմնականում դեմքերի եւ կարգախոսների մակարդակով է, ասենք մեկը ասում է, որ ես հեղափոխական ուժ եմ եւ հեղափոխությունը պետք է ավարտին հասցնեմ եւ դրա համար ունեմ բոլոր հնարավորությունները, մյուսը ասում է, որ ես միակ այլ ընտրանքն եմ, այն մյուսը ասում է, ես միակ բարերարն եմ այս երկրում, այսինքն դրանք ուղակի հարթակներ են, դրանք ծրագրեր չեն։ Կարծում եմ, որ առաջի դեմքերի պարագայում, եթե դա ստացվի, ավելի հետաքրքիր է լինելու, որտեվ նրանք մի քիչ ավելի մեծ տաղանդներ ունեն կարգախոսը երկար եւ հետարքիր ներկայացնելու։
Նախընտրական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր հաջորդ եթերաժամերին, մինչ այդ միջազգային թեմաների մասին էլ ավելի են սրվում ռուս-ուկրաինական առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները։ Կիևը որոշել է ժամանակավորապես արգելել ռուսաստանցի 16-ից 60 տարեկան տղամարդկանց մուտքը Ուկրաինա, երկու հարևանների միջև նոր տարաձայնությունների հայտական շաբաթասկզբին, Ղրիմի ափամերձ գոտում ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային ընդհարումից հետո։ Մանրամասները Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանցի 16-ից 60 տարեկան բոլոր տղամարդկանց մուտքը Ուկրաինա արգելվել է, հայտնել է Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայության ղեկավար Պյոտր Ցիգիկալը։ Հիշեցնեմ, Ղրիմի ափամերձ գոտում Ռուսաստանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծովային միջադեպին ի պատասխան Ուկրաինայի որոշ շրջաններում հոկտեմբերի 29-ից 30-օրյա ռազմական դրություն է հայտարարվել։ Կիևը պնդում է, որ ռուսաստանցի տղամարդկանց մուտքը Ուկրաինա կարող է թույլատրելի լինել միայն հումանիտար նպատակներով, մասնավորապես հոգեհանգստի մասնակցելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոն էլ հայտարարել է, որ այդ միջոցին դիմում են, որպեսզի թույլ չտան, որ Ռուսաստանը ստեղծի Ուկրաինայի տարածքում մասնավոր բանակի ջոկատներ, որոնք իրականում Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են, որպեսզի թույլ չտանք, որ Ռուսաստանն իրագործի այն ծրագրերը, որ պլանավորել էր դեռևս 2014-ին, Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Մոսկվան ի պատասխան գոնե այս պահի տվյալ ներով ճիշտ ապում արգելել ուկրաինացի տղամարդկանց մուտքը Ռուսաստան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր հայտարարել է, թե վստահ է, որ Ռուսաստանի նմանատիպ արձագանքը կբերի կոլապսի և Մոսկվայի նման արձագանքը նպատակահարմար չի համարում։ Սա, սակայն, առաջին անգամը չէ, երբ Ուկրաինայի իշխանությունները սահմանափակում են ռուսաստանցի տղամարդկանց մուտքն իրենց երկիր։ Դոնբասում ռազմական գործողությունների պատճառով այս սահմանափակումը Ուկրաինան կիրառել էր 2014 թվականին։ Ռուս-ուկրաինական այս նոր ճգնաժամը, որ սպառնում է Ռուսաստանի նոր, ավելի կոշտ մեկուսացմանը, առաջացել է այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 25-ին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները Կերչի նեղուցում հարձակվել և կրակ են բացել ուկրաինական 3 ռազմական նավերի վրա։ Ուկրաինացի նավաստիներ են վիրավորվել, ուկրաինացի զինվորականներին ձերբակալել են 2 ամսով Այսպիսով, այսօր ռուսական լրատվամիջոցները գրել են, որ ձերբակալված նավաստիներին Ղրիմից տեղափոխել են Մոսկվա։ Արևմուտքը պահանջում է, որ Ռուսաստանը անհապաղ ազատ թողնի ուկրաինացի նավաստիներին։
Հարևան Վրաստանում ընդդիմությունը սպառնում է անհնազանդության ակցիաներ ու զանգվածային հանրահավաքներ սկսել։ Երկու օր առաջ տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո, որտեղ ըստ պաշտոնական արդյունքների հաղթել է իշխող վրացական երազանքի աջակցությունը վայելող թեկնածուն Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ընդդիմությունը հայտարարում է համատարած կեղծիքների, խախտումների և վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին։ Կառավարությունը հակադարձում է, անկարգություններ թույլ չի տա։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրացական ընդդիմությունը չի ընդունում նախագահական ընտրությունների արդյունքները, դրա հետ մեկտեղ քաղաքական ճգնաժամից միակ ելք որպես դիտարկելով գործող խորհրդարանի լուծարումը։
Սակարթելոս պրեզիդենտի արաբաուս։
Վրաստանը նախագահ չունի, դա Բիդզինա Իվանիշվիլիի նախագահն է, այդ իսկ պատճառով մենք այդ անշունչ առարկայի հանդեպ որևէ բարոյական կամ քաղաքական պարտավորություն ունենալ չենք կարող։ Կիրակի օրը մենք Ռուստավելի պողոտայում մեծ հանրահավաք կանցկացնենք, որի ընթացքում պահանջելու ենք Վրաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Երեկոյան դիմելով Թբիլիսիի ֆիլհարմոնիայի դահլիճում հավաքված իր կողմնակիցներին հայտարարում էր նախագահի արդեն նախկին թեկնածու Գրիգոլ Վաշադզեն։
Մովիթխովտ վադամդել սա պարլամենտո արչևներս։
Պաշտոնական տվյալներով քվեների ավելի քան 40%-ը ստացած Վաշադզեն, սակայն ստիպված էր իր խիստ հուզական ելույթը կարճ կապել։ Վաշադզեի ճառի կեսից նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին սկսեց Skype-ով համառորեն զանգահարել Թբիլիսի համերգասրահում տեղադրված մեծ էկրանից իր կողմնակիցներին դիմելու մտադրությամբ։ Գրիգոլ Վաշադզեն Վրաստանի ժողովրդական նախագահն է։ Կիրակի օրը ողջ Վրաստանը ոտքի կանգնի և ոչ կասի պետության և ազատության թշնամի Իվանիշվիլին։ Մենք պետք է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հասնենք։ Դրանք պետք է կազմակերպվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով, ինչը թույլ կտա ազատվել մեզ պարտադրված ֆեոդալական կառավարման համակարգից, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Վրաստանի իշխանությունները ընդդիմությունից հնչող կտրուկ կոչերին արձագանքեցին այսօր առավոտյան, նշելով, որ իրադրությունն ապակայունացնելու բոլոր փորձերը կանխվելու են։ Որևէ հեղափոխական կամ ռևանշիստական սցենար մենք չենք հանդուրժի։ Պետությունը կպաշտպանի ցանկացած քաղաքացու անվտանգություն, ինչպես նաև խաղաղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու նրա իրավունքը։ Ընտրություններն ավարտվել են և երկիրը պետք է վերադառնա կյանքի բնական ռիթմին։ Այսօր առավոտյան Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն այսօր ևս զգուշացնում էր, ընդդիմությունը պետք է հրաժարվի մայրաքաղաքում իրավիճակը սրելու ցանկացած
փորձից։
Դա պարտված թիմ է, մեր ազգաբնակչությունը մեկ անգամ ևս մերժեց բռնությունը, չարիքն ու ատելություն։ Ինչ վերաբերում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու պահանջով բողոքի ակցիաներին, ապա կարող եմ միայն ասել, որ ցանկացած օրինախախտման դեպքում կառավարությունը հստակորեն արձագանքելու է։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի նոր ընտիր նախագահին, ապա ըստ վրացական լրատվամիջոցների Սալոմե Զուրաբիշվիլիի պաշտոնամոտի արարողությունը կայանա դեկտեմբերի 16-ին։ Զուրաբիշվիլին կարծես որոշել է հավատարիմ մնալ իր նախընտրական խոստմանը, հրաժարվելով աշխատել Հավլաբարում գտնվող նախագահական պալատում, որը կառուցվել էր Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին։ Վրաստանի 5-րդ նախագահն իր աշխատակազմով հանդերձ ըստ ամենայնի տեղակայվելու է Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող Օրբելյանիների պալատում։ Ռուստավի երկուսի տեղեկություններով վերջին օրերին այստեղ ակտիվ վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը մեր հաջորդ 1 ժամանոց թողարկումը եթերում կլինի 3-ային 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։